Tak hezky ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 16. května, od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. A včera jsme měli na trzích opět teda docela veselou a příjemnou sánci, akciové indexy nám znova rostly. Nasdaq navyšil historická maxima, roste o 1,4% a S&P 500 teda ten se už přes ty historické maxima taky přehoupl. Včera přidával nějaké procento a desetinku a Dow Jones necelý 9%. Ten S&P 500 teda po včerejšku aktuálně nějakých 5340, to je i teda s těmi futures, takže v korekce pryč. Korekce, která tady byla z konce října, začátku dubna, tak je v podstatě minulostí a jdeme znova nahoru. Přestože ty výnosy jsou stále docela vysoké, jsou vyšší, než kde byly během toho března, a také ten výhled pro sazby je mnohem méně optimistický, co se týče toho snižování sazeb, ale nevadí, trhy si na to zvykly a pokračujeme v růstu. Takže tohle se docela zajímavě otáčí. Uvidíme, co bude teda následovat, jestli ty trhy dál budou schopny růst. Včera samozřejmě k tomu růstu částečně přispěly výsledky americké inflace, která byla plus minus podle očekávání, ale byla tam drobná, řekněme, byla trošku mírnější, než se očekávalo. Ten meziměsíční růst byl 0,3%, čekalo se pouze 0,4%. Jádrová inflace meziměsíčně 0,3%, čekalo se 0,3% a ty meziroční výsledky byly podle očekávání 3,6%. Ta celková inflace, pardon, 3,4%, ta celková a 3,6 jádrová. Na té jádrové inflaci bylo možná zajímavé to, že vlastně poprvé po třech měsících, kdy dostal 0,4% meziměsíčně, tak zvolnila na 0,3, což je ale samo o sobě stále docela dost. Kdyby ta inflace dostala pořád 0,3%, tak prostě jsme stále jako docela dost nad cílem, takže pořád to není žádná sláva, ale řekněme, že to teda bylo lehce mírnější, než ten trh očekával. Když se podívám na tu inflaci meziroční, tak samozřejmě ten problém tam zůstává stále stejný, a to jsou ty služby, které v podstatě vytváří celou tu inflaci, je to taženo hlavně těmi cenami domů, cenami bydlení a tak dále, ale tam jsou tam i další položky, které to drží, jinak ten zbytek, jo, ta inflace tady v podstatě není. Nějaký potraviny, energie, nějaké zboží, to všechno je v pořádku, ale prostě problém zůstává tady v těch službách a to se zatím až tak moc nemění. Jo, takže tohle byla věc, která těm trhům trošičku včera pomohla. Pomohlo to i řekněme mírnému snížení těch výnosů. Ty desetileté splatnosti spadly na 4,3%. Jo, nějakých, prostě ještě to není tak dávno, co jsme se pohybovali od začátku měsíce na 3,7%, jsme na 4,3%, takže tohle určitě je trošku jako faktor, který přispívá k tomu, že se ty trhy, ty indexy vracejí zpátky trochu výše. Přestože ale třeba jako ten výhled pro sazby se zase tak úplně dramaticky nezmění. Včera shodou okolností taky mluvil třeba za Fed Neil Kashkari, který v podstatě řekl, že centrální banka bude pravděpodobně muset sazby držet na těch současných úrovních o něco déle. Největší otazník je prý podle něj, nebo největší otazník visí podle něj zatím nad tím, jak moc velký tlak aktuálně vyšší sazby na ekonomiku vytvářejí. A prý si prostě ve Fedu nejsou úplně jistí a proto se vyplatí počkat. Jo? Ta ekonomika je podle něj silnější, než s čím dříve počítali. A i když se třeba podíváme na ten výhled pro sazby, tak aktuálně teda ten konsenzus, no trošku se to posunulo. OK, jo, už tady dokonce vidím, no docela se to zvedlo, to jsem nevěděl. Už tady vidím dokonce asi dva katy do konce letošního roku. Takže možná tohle taky je trošku faktor, který přispívá k tomu, teda, že nám ty akcie zase začínají trošku stoupat. Tak uvidíme, zatím teda Fed rozhodně nějaké dva katy nesignalizuje, spíše když už tak jeden. Ale trh má takovou tendenci hezkou předbíhat ten trh a pořád se plést, tak uvidíme, jak dlouho se ještě bude plést, nebo jestli už teďka konečně teda má pravdu. No takže tohle včera určitě byla věc, která pomohla těm indexům. Když se podíváme na ty jednotlivé sektory v S&P 500, tak dařilo se hlavně informačním technologiím, které přidávaly přes 2%, pak přes procento rostly ještě real estate, healthcare a utilities. žádný ze sektorů nějak výrazně nestrácel, a pokud jde o jednotlivé společnosti v tom indexu, tak tam máme pár zajímavých pohybů, třeba Nvidia 3,5% v plusu včera, Broadcom 4%, Eli Lilly plus 3%, AMDčko 4,2%. Hodně se zase zvedaly ty polovodičové věci, Supermicrocomputer včera plus 15 dokonce procent, takže tohle to patřilo určitě mezi nejvíce růstové akci. Měli jsme tam ještě DR Horton plus 6, Vistra je tam zase plus 6 a nejvíce ztráceli včera Albemarle, Warner Brothers Discovery jsou kolem 4-5%, Solventum, FMC Corp, Hasbro a ještě pár dalších. Takže včera ten polovodičový sektor určitě to hnal nahoru. Pokud jde o evropské indexy, tak když se pojádá ten Eurostoxx 600, tak tady včera hlavně real estate plus 3,6% sektorově. A z těch jednotlivých společností potom nejvíce pod tlakem tady je Neste, nejde bez to čte, Neste Oy, což je teda finská rafinerská společnost, která má docela zajímavý ten renewable business a jsou docela známým mimochodem s tím, že dělají palivo z použitého oleje na fritování, myslím to je. Každopádně včera měli nějaký slabší guide, myslím, že zveřejňovali výsledky a tu akci to docela smetlo, protože čekají nějaké slabší období s tlakem na marže. Potom z těch známějších jmen je tam ještě třeba Burberry, což je luxusní móda. A ti to schytali taky trošku, když se propadali do nějakých 7,2%. Taky slabší výsledky, hlavně kvůli teda nižší poptávce v Číně a v USA. Tržby comparable dokonce klesaly nějakých 12% a měly by zůstat pod tlakem i v Q2, takže se taky docela propadaly a pak tam ještě nějaké další společnosti. Nejvíce růstová akcie nebo růstové akcie včera v Evropě, tak to bylo International Distributions, což je vlastně tělo stojí nějakých 16% a tohle je vlastník britské Royal Mail, který včera oznámil, že teda přijme nabídku nebo že by přijal nabídku Daniela Křetinského na koupi právě britské Royal Mail. Takže ti vyskočili o 16% nahoru, ta nabídka je na 3,5 miliardy liber, ale jo, co jsem se tak díval, tak ještě to prý není úplně jisté, protože samozřejmě regulátor tam může do toho trošku hodit vidle z titulu, že jde o strategickou společnost, takže uvidíme. Pak tam ještě Ambu, Britvic a nějaké další bonovy a včera plus 6,7% v Evropě. Takže tohle jsou evropské indexy. Jinak, ještě když se vrátíme k té Americe, tak včera teda trošku vyklesaly už ty meme stocky. GameStop minus 18% během včerejší seance a potom v aftermarketu ještě minus 10%. Takže tady se to trošku vrací. Kdo ví, možná to bylo celé jenom jedna velká manipulace. Těžko říct, to jsou úplně crazy akcie a crazy pohyby. Většina nás tam ale určitě není, předpokládám, takže to nemá smysl asi moc řešit. Ale určitě to bude řešit nějaký regulátor, tak uvidíme. No, takže ty meme stocky jdou trošku dolů. Potom docela zajímavá věc, teďka byla spousta těch 13F dokumentů zveřejňována. A dozvěděli jsme se, co všechno opět nakupoval a prodával Warren Buffett, Berkshire Hathaway. A víme, že už teda se zbavoval Apple, což bylo zjevné z toho jeho Q1 earnings. A prodal nějakých teda 116 milionů akcií Apple. Což teda je nějaká 12% změna v tom portfoliu. Potom prodal Paramount docela dost, téměř všechno. Nějaký 88% té pozice. Prodal HPčko. Prodal Siri. To je co tohle? Sirius, jo, to je Sirius, jasně. A prodal ještě Chevron. A taky Louisiana Pacific Corp. No a má tam jednu docela zajímavou změnu na straně nákupů. A to je tady ta společnost Chubb Limited, což je pojišťovna. Mluvilo se o tom v těch minulých týdnech, že prý nějaká mystery stock, kterou nakupuje a že nějak požádali o to, aby to nemuseli hnedka jako zveřejnit. Tak to má tato společnost, má tam docela, je to docela zajímavá pozice, to už nějakých 6,7 miliardy dolarů mají 6% té společnosti a potom ještě přikupovali něco v Occidental Petroleum. Taky docela zajímavý nákup. Takže jinak to je všechno. Nic dalšího tam Buffett nekupoval, tak nekecal během toho annual meetingu, že zas tak moc jako příležitostí momentálně nevidí, tak spíš akumulují hotovost. Takže tohle bylo zajímavé, pak tam jsou ještě spousta dalších samozřejmě fondů, tak se můžete ještě tak podívat na tuto stránku. Je to whalewisdom.com. A tak, tohle jsem byl taky zmínit. Potom z dalších věcí, dejme si teďka pár zajímavých novinek ze světa streamerů. Protože včera jsme se dozvěděli, že pokračuje ten rebundling mezi streamery. Tohle je odpověď teda Comcastu na ten bundle, který oznámila Disney s VBDčkem a Comcast teď nově oznámil, že chystají nový bundle, ve kterém bude společně jeho Peacock, Netflix a Apple TV. Cenově to má být dramaticky levnější než všechny ty služby, které by byly koupeny jednotlivě. Bundle má být název Stream Saver a Comcast ho nabídne všem svým zákazníkům. To znamená hlavně lidem, kteří mají kabelovku nebo mají jeho internet. Takže uvidíme, jaká bude cena. Ta cena ještě zveřejněna, tuším, nebyla. Takže to je jedna věc. A druhá věc ještě světa streamerů, tak je tady tadle. A to je Netflix, který včera oznámil, že se dohodlo s NFL na odvysílání tří, vlastně dvou, ne tří, dvou zápasů během Vánoc. Tohle je velký krok teda směrem k live streamingu sportu, který Netflix tak jako dělá společně s několika dalšími streamery. Ale už se tam jako derou docela často a tohle je zatím největší jako push, řekněme, k tomu sportu. Každopádně teďka třeba Netflix za skoro 2 měsíce to bude, má taky velký live event, to bude ten box Tyson versus Paul. Ale NFL to je zajímavá věc a zajímavý jako pivot směrem k tomu v podstatě nejvíce sledovanému sportu ve Spojených státech, takže začíná to tam být docela tlačenka a jdou se tam všichni streameři, takže zajímavé, co tam máme. Mám tam Kansas City Chiefs a Pittsburgh Steelers a máme tam Baltimore Ravens a Texans. Takže, no, se možná podívám. A když ale docela asi těžko. Dobrý. Takže tohle taky je taky zajímavá věc ze světa streamingu. Potom, tahle správně taky docela zaujala. Ta se týká společnosti brazilské ropné společnosti Petrobras. Jejíž akcie se teda včera propadly o 6% a to v reakci na vyhazov, který dostal CEO společnosti od brazilského prezidenta da Silvy. Petrobras jsme tu párkrát řešili a to politické riziko bylo hlavní příčinou samozřejmě toho, proč je ta společnost dlouhodobě tak levná. No a včera se ukázalo, že asi po právu, protože pozici šéfa společnosti teď nahradí šéf brazilského regulačního úřadu. No, představte si, což teda nevím, jestli je úplně dobrá kvalifikace, i když možná ano, v Brazílii pod tím prezidentem. Jinak ten vyhazov prý přichází poté, co CEO Petrobrasu nedokázal zajistit dostatečně nízké ceny pohonných hmot v Brazílii. Tak pak do toho investujte. Jo? Samozřejmě ta firma je levná, ale je prostě levná jako z dobrého důvodu, když tam vláda bude diktovat ceny, tak bude diktovat i zisky samozřejmě a ty asi nebudou moc velké. Protože asi nemají úplně moc důvod dělit se o ty zisky s akcionáři. Takže tohle bylo docela zajímavé, ti se docela dostali pod tlak. No a potom poslední věc ještě, co mě zaujala, včera jsem narazil na tenhle ten zajímavý list na Seeking Alpha, kde byl popsaný, kde se zabývali nejvíce shortovanými společnostmi v S&P 500. A nejvíce shortovanou společností v S&P 500 je společnost Etsy, kde teda short interest je nějakých skoro 13% floatu. Etsy, no, samozřejmě e-commerce platforma čelí docela tlaku ze strany Amazonu, ale i těch čínských apek, jako je Temu od Pinduoduo. Takže ti, co se nejvíce sortovanou. Potom je tam Paramount, ti mají nějakých 12,5% floatu. Pak je tam CarMax, to je prodejce v automobilů, teda je už ojetých. To je nějaký 12,5%, pak je tam Charter Communication, pak je tam Albemarle, Fox Corp, Pool Corp, Enphase Energy, Campbell Soup, tady máme ty procenta, American Airlines, Tractor Supply, co tam ještě máme, Best Buy, Norwegian Cruise Line. A ještě třeba pár dalších. Čekal jsem tam možná trošku testu, já jsem si myslel, že u té testy je větší flop, ale není. Ale už vlastně ona taky docela klesla, takže. Takže Etsy, Paramount a CarMax, nejvíce shortované akcie v S&P 500. Dobrý, já myslím, že to je asi všechno z toho, co jsem chtěl. V tom makrokalendáři teda včera tam mimo tu inflaci zase tak už jako dalších věcí důležitých nebylo. Dneska tam už byly zveřejněny výsledky z trhu práce v Austrálii, potom to máme claimsy v Americe, statistiky z trhu s bydlením, permits a housing starts, máme tam filozofický Fed index a ještě průmyslovou produkci. A pokud jde o výsledky korporátní, tak určitě dneska Walmart bude zajímavý, ale třeba ještě Baidu, JD.com a nebo taky Deere ještě bude reportovat výsledky, takže uvidíme, jak to dopadne. Když se podíváme na FX, tak včera se docela dařilo euru, nebo respektive byl pod tlakem dolar po těch výsledcích inflace. Blížíme se všechno na dosah té 1,09 na páru na euro dolaru a dolar teda ztrácel včera i na těch dalších měnových párech. Tohle je situace na libře. Tohle je Japonec, který dokázal růst vůči dolaru a i těm dalším měnám se spíš jako docela dařilo. Kačka nějakých 22,60, podívejte se, jak se nám kačka utrhla v těch posledních pár dnech. A je nejsilnější od poloviny ledna. A na páru s eurem kačka nějakých 24,70, tak se nám to před těma dovolenýma vyvíjí správným směrem. Zlato včera taky rostlo, 2390, stříbro taky ustřelil trošku nahoru, takže všechno tak nějak jako asi, jak bychom čekali v tom prostředí toho slabšího dolaru. Ropa 78,50 a taky Bitcoin nám včera začal zase růst na 65 tisících dolarech a Ethereum se dostalo zpátky na 3 tisíce dolarů za kus. Tak, to je teda všechno ode mě a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali, ale ještě předtím chci upozornit na zapomněl jsem včera na náš watchlist, který jsme dělali s Petrem Horáčkem minulém týdnu. Je takový pokec, minule jsme to měli o Philip Morrisu, teď jsme to měli o American Express, což je taková velmi zajímavá společnost. Pokud neznáte nebo tak tušíte, tak doporučuji, je to fakt zajímavý business se zajímavým moutem, takže kdybyste si chtěli poslechnout, tak máme tady nový watchlist na YouTube kanálu XTBčka. Tak a teďka teda pojďme na ty dotazy ze včerejška, moc jich tady nemám, takže vezmeme po pořadě. Ahoj Jardo, chtěl bych se zeptat, jestli máš nějaké materialistické cíle, které by si chtěl splnit, po případě které. Máš nějaké jiné investice než akcie, alkohol, nemovitosti, obrazy, hodinky a podobně? Nemám žádné materiální cíle, musím říct. Já mám v podstatě všechno, co potřebuji a jediný cíl je být zdravý, žít dlouho a aby všichni lidi kolem mě byli co možná nejspokojnější. Takže nic nezbírám. Zastávám názor, že čím méně věcí, tím spokojnější život. Mám nějaký byty, ale ty chci prodat teďka to nejdřív, až to půjde. A překlopím to všechno do akcí. Tak, zdravím. VBD útorok ohlásilo rozšíření tendra na odkup vlastních vydaných dluhopisů za 1,7 až 2,5 miliardy. Má to jiný přínos, okrem toho, že jim klesne hrubý dluh. Má, oni v podstatě ten dluh se, my jsme tady myslím řešili taky kdysi, ten dluh se prodává s nějakou slevou proti tomu padu. Oni dokonce to zmiňovali, ten jejich CEO zmiňoval, mám pocit, že teďka jak se to prodává všechno pod tou book value, ty jejich dluhopisy, tak na celém tom dluhu jakoby mají asset ve výši 6 miliard dolarů. Jo? To znamená, jako kdyby to všechno teďka koupili zpátky za tuhle cenu, tak vlastně jako ušetří 6 miliard. No. Takže oni samozřejmě začínají ty dluhy trošku skupovat a část z toho assetu díky tomu realizují. Jo. Třeba nějakých 5% třeba z toho nebo něco takového. Jo, takže když je ten dluh se prodává levně, tak samozřejmě dává smysl třeba z toho keše jo, nečekat na to spacení, ale část toho cashu dát na to, že to prostě skoupí z toho trhu a že to stáhnou. No, v podstatě kupujete dluh třeba, nevím, kupujete dolar za 97 centů nebo něco takového. Nebo 94. Tak. Tak dobrý den všem. Chtěl bych jen doplnit malý technický pohled k firmě Tigo, která tu byla zmíněna. Pohybují se v oblasti domácích a menších komerčních FE, jo, fotovoltaických elektráren, zejména pak ostrovní hybridní řešení. Optimizéry Tigo jsou poměrně známé. Na počátku boomu s fotovoltaikou se optimizéry instalovaly poměrně často, nicméně pokud je celá sestava FV panelů vhodně nadimenzovaná a zapojená, nepotřebuje optimizér. Pokud jde o částečné zastínění a funkci optimizéru, také nemá až takové opodstatnění. A proto prakticky všechny současné FV panely mají bypass diody. Ze zkušenosti také vím, že optimizér je obecně jedna z nejporuchovějších částí systému díky tomu, že je to zkrátka elektronika vystavená všem exteriérovým podmínkám. To bych viděl jako negativum pro optimizéry obecně. Na druhou stranu loni přišla včera platnost aktualizace legislativy, která uvádí technický požadavek domácí fotovoltaické elektrárny a ty by mělo být možné deaktivovat tak, aby v žádné části systému nebylo napětí vyšší 110 V. Důvod bezpečnost hasičů při případném hašení požáru, vzhledem k tomu, že FV panel vystavený slunci nelze vypnout, odpojovače zařazené mezi FV panely se stávají aktuálně nutné. OK, zajímavé, těžko říct, jestli to takhle je i v ostatních zemích, ale možná asi jo. Takže napětí na stringu se běžně pohybuje až 800 V, někdy i více, pokud tedy firma reportuje nižší tržby za optimizéry, naprosto rozumím proč. Na druhou stranu by se dalo očekávat, že systém odpojovačů a obecně bezpečnostních a deaktivační komponent pro FVE by mohl být perspektivní, pokud ovšem výrazně nevýší pořizovací cenu systému. Ještě se podělím o názor na fotovoltaiku obecně. Samozřejmě boom domácí fotovoltaice stále pokračuje. Je podporovaný současnými cenami, dotačními programy a obecným zájmem. Je to zkrátka in. Na druhou stranu, pokud se podíváme na cenu za kWh na spotovém trhu, děje se přesně to, co jsem předvídal už před cca dvěma lety. Ve slunných dnech už nyní není výjimkou záporná cena elektřiny a ten paradox se rychle zvětšuje. Kdo v těchto dnech dodává energii do sítě, za spotové ceny prakticky za to ještě platí. Trošku to připomíná nedávnou story s ropou. Prostor pro potenciál ve fotovoltaice tady vidím, hlavně v oblasti optimalizace využití výkonu, vytěžovače, vatroutery a podobně a samozřejmě ukládání energie do baterie. A super, Karle, díky za insight do tohle, vůbec tomu nerozumím tady těm optimizérům, takže to je pro mě úplně španělská vesnice. Tak jsem slabozraký, nevědomý člověk, když jsem slyšel ty novinky OpenAI, zůstal jsem v němém úžasu, pro nás jsou AI nástroje naprostou revolucí a za poslední 3 roky nám otevřeli svět. Myslel jsem si, že je jen otázkou pár let, kdy přijdou nástroje, které by uměly v reálném čase popisovat prostředí kolem nás a ono to už tady je. Kdyby to bylo jen z poloviny tak dobré, jak to prezentovali, klidně bych platil i 500 euro měsíčně. Nástroje, které se snažili popisovat svět kolem nás, jsou tady už pár let, bohužel jsou dost nepraktické, halucinace, nepřesné popisy a hlavně strašně dlouhá odezva, která často skončila chybovými hláškami. Ale stále jsem si říkal, že časem to bude lepší a lepší, kdyby to, co prezentovali, spojili se senzory, které používají například Tesly, aplikovali to do brýlí, budu první, kdo bude stát ve frontě na produkt. A tohle přesně mě napadlo taky, když jsem to viděl. Jo, já myslím, že vás čekají super zajímavé novinky a technologické a blíží se to rychle a i třeba ty brýle, jo, když to třeba že spojíte s brýlema, se třeba má ten zak, jo, a máte prostě brýle na očích sluneční, které vám jakoby šeptají do ucha, co se kolem děje, já myslím, že to je fantastická věc úplně pro lidi, kteří třeba mají nějaký problémy se zrakem, takže super, je to fantastické. Technologie je prostě skvělá věc a a zlepšuje život nás všem, drtivě většině případů. Tak, tohle je všechno z YouTube. A pojďme ještě na vaše dotazy, kde máme jednu věc od Juraje. Je to k RTL. Zdravím, Jardo, v ranních komentářích často se zabýváte americkými mediálními firmami. Mohli bychom se podívat nyní na německý mediální RTL koncern. V Pepově tabulce se nenašel. RTL provozuje TV, stanice, rozhlas a streaming hlavně v Německu a ve Francii, v Nizozemsku a Belgii, v UK a dokonce i v USA. Zvláštním segmentem je RTL Hungary a RTL Lucemburg. Kromě toho vlastní velký počet novin a časopisů, hlavně v Německu. V posledních 2 letech jejich finanční výsledky nevypadají příliš dobře. Začátkem loňského roku se rozhodli propustit polovinu svých zaměstnanců a ukončit velkou část časopisů. Cena akcí je nyní 10% nad svým covidovým low a na stejné hodnotě už jednou se otočila asi před půl rokem s následným nárůstem o 60%. Kromě značných úsporných opatření u firmy mě ještě zaujalo, že Insider vlastní 76% akcií. Při současné ceně minulý měsíc firma vyplatila 9% dividendu, což je zajímavou hodnotou i při německém zdanění dividend. Jaký je tvůj názor na budoucnost této firmy? No, tyhle ty evropské mediální firmy to asi nebudou mít úplně jednoduché, protože se to všechno jako čím dál tím víc globalizuje. Ty média a samozřejmě ti streameři jedou z Ameriky i do Evropy. A do toho máte sociální sítě a ten čas, který se tráví u těch tradičních médií, prostě klesá. Jo? A obzvlášť, když se to nějaké časopisy, to už lidi skoro vůbec nekupují, mám pocit. Takže samozřejmě i umírající biznis může být dobrou investicí, pokud správně hospodaří s tím kapitálem, který vydělávají. A to já nevím přesně, jako, co se tam odehrává v tomto směru. Jinak teda tržby loni klesly nějakých 5%, letos by měly růst o 7% a tak jakože stagnovat asi, takže tímto teda není tak hrozné. Otázkou je, jestli to taky do budoucna trošku neakceleruje. Ono je docela zajímavé, když třeba mají na ten call VBDčko, tak oni v podstatě si hodně chválí ty tradiční média v Evropě, jo, že tady ten trh je stále ještě relativně stabilní. A je to třeba z těch lineárních televizí, tak Evropa je v podstatě jako jediná, která tomu VBDčku pořád jako docela pěkně roste. Jo? Takže je to trošku, řekněme, jiný trh, jsou možná, my jsme tady trošku taky pomalejší v Evropě, ale ono to asi přijde i sem, jako jo? Až se to rozjede, jo? V nějaké větší míře, i ta reklama a všechno v Americe. Dobře, ty lineární televize mají pořád výhodu, že velká část toho spendu za tu reklamu zůstává stále v těch tradičních médiích, protože ty streameři ještě na to nejsou úplně ready. Jo? Ta nabídka té ad inventory není tak velká, ale ona bude. Jo? A už začíná trošku růst a až to poroste i v Evropě, tak možná nastane taky ten shift prostě v té Evropě směrem těm streamerům. A to by mohlo být teoreticky docela problém pro ty tradiční média. Jo? Takže zatím se to neděje, ale je to prostě nevyhnutelné. Jo? Teď je otázka, no, jak se to projeví, jak to bude náhle a tak dále, těžko odhadovat. Valuačně to nevypadá špatně, ale to je spousta tady těch tradičních médií, jo. Každopádně je to nějaký, řekněme, desetinásobek toho forward earnings, což je asi fajn, ale takových firm je více, no, co se prodávají na těch úrovních, i třeba v Americe, některé ty regionální televize a tak dále. Takže já nevím, no. Asi bych to chtěl možná vidět ještě trošku levnější, teda no. Myslím si, že třeba konkrétně v Evropě, kde je spousta levných akcií, tak najdete řadu firm, které mají určitě lepší třeba prospekt a taky se prodávají za podobné valuace, takže není to nic úplně, že by tady nějak jako vynikali tím, že jsou nějak super levní. Tak, to je všechno. Takže děkuji za vaše dotazy, pište dál a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.